Hostem dnešní odpolední session je Denis Molčanov. Dobrý den.
Dobrý den.
Se kterým budeme mluvit o tom, jak překládá z čínštiny, jak překládá autora, na kterého se dnes zaměříme především, a to Cao Xintianga, který měl dorazit sem do Prahy na festival spisovatelů. Nakonec se pro nemoc omluvil, nicméně jeho dílo, nejenom ta část, která byla vyznamenaná Nobelovou cenou v roce 2000, rozhodně stojí za to, aby jsme si ho v následujícím rozhovoru představili. Když začneme u toho, kdo Cao Xintian je, tak od čeho začít? Je to víc spisovatel, víc malíř, víc básník? Kdo je to?
No, já si myslím, že Cao je tvůrce a je úplně jedno, jaké médium právě používá. On má taková období, že vlastně začínal jako dramatik, potom, když mu bylo jaksi zakázáno ty svoje hry jakoby pouštět na scénu, tak začal psát. Tomu také potom bylo tak nějakým způsobem zakazováno, takže musel emigrovat a teďka má například malířské období, takže v podstatě od rána do večera pořád jenom maluje v těch svých žlutých kumových uklízečských rukavicích.
A žije ve Francii, kde mu poslední dobou nikdo nic nezakázal?
No, ve Francii vlastně žije už od roku 88. To znamená, že on emigroval ještě před tím masakrem na náměstí Tiananmen.
A co on prožil za kulturní revoluce? Protože, jak jsem se dočetl, tak musel část svého díla dokonce zničit, nebo no, s obavami před tím, co se stane, to prostě udělal, aby po sobě nenechal důkazy literární.
No, on musel spalit úplně všechno. On měl dva kufry rukopisů, si tak říká se 10 kilogramů, jo, to nikdo to nebude kontrolovat teď. Ale prostě byly to dva kufry rukopisů a spálit je musel, protože v podstatě ta kulturní revoluce to bylo takový veřejný linčování všech lidí, kteří někde něco dělali jakoby a nešli s tím davem těch výrostků v podstatě, co byli vlastně středoškoláci, kteří byli Mao Tse-tungem a prostě jako určitou manipulací prostě vyštváni proti všem vládnoucím. Cokoliv, co prostě někde vládlo nebo mělo nějakou autoritu, tak bylo linčováno a vlastně hlavně intelektuálové, ti byli masově posíláni na takzvanou převýchovu prací. Jo. To byly desítky milionů lidí, kteří prostě najednou zmizeli z měst a třeba 5-6 let okopával někde brambory, nebo jako třeba ten básník Jan Lien, který je hostem právě toho pražského festivalu, ten zas kopal hroby. Jako. Tak básník kope hroby.
Kde vy jste se poprvé setkal s dílem Cao Xintianga?
Já jsem byl vlastně ve Francii a četl jsem Horu duše ve francouzštině vlastně. A je docela zajímavé, že když jsem to četl, tak jsem v té době jsem vlastně ještě byl studentem čínštiny, takže jsem si říkal, že to by byla pěkná výzva pro překladatele, a protože mě vlastně literatura baví a vlastně jenom ta literatura mě baví, tak jsem si řekl, že se do toho pustím, ale pak jsem zjistil, že vlastně ten francouzský překlad, který je ze všech těch 30 překladů Gaovy Hory duše ten nejčtivější, tak vlastně není moc věrný originále. Takže oni prostě, ne že by psali úplně něco jiného, ale oni to věcně to mají správně, ale vlastně jakoby stylově je to trošku o něčem jiném. No.
Ale Hora duše není úplně dílo, které by reflektovalo Čínu ve 20. století nebo kulturní revoluci, nebo se toho na některých místech dotýká?
No,
Cao totiž není úplně politický autor v tom obvyklém slova smyslu.
To není, on v podstatě v té hoře duše se vlastně jenom omezil na to, že popsal věci, jaké jsou, takže vlastně ta hora duše se politickou stala tím pádem a reflektuje vlastně současnou Čínu, tu Čínu, kterou my právě neznáme. My tady v Evropě a především v České republice, protože k nám ty informace chodí prostě takovým úzkým prismatem dvěma, třemi kanály. Jsou to pořád ty samé osoby, Takže od nich vlastně se můžeme dozvědět jen ty samé informace, pokud si to takhle přebereme. Takže taková ta čínská Čína, řekněme, ty normální lidi, ty lidi, co žijou na venkově, prostě těch 75% obyvatelstva z té miliardy 300 milionů žije na venkově, my o tom o venkově vůbec nic nevíme. Kromě pár takových, jen na můj vkus, mírně tendenčních reportáží Tomáše Etzlera třeba.
Nebo dalších reportáží, které se objevily v souvislosti s olympiádou.
Nebo třeba, to je jedno, no prostě Čína je velká jako Evropa, doslova, prostě geograficky a má mnohem víc obyvatel než Evropa dohromady, tak si to vemte, prostě tam si vždycky nějaký zásadní konflikt najdete, to je lehké prostě. Na venkově například máte skoro každý den nějakou spouru. Ne spouru proti vlastně vládě nebo komunistické straně, ale proti tomu lokálnímu funkcionáři. My se to nikdy nedozvíme, že? A to je spoura 10 000 lidí třeba. Jo, plné náměstí lidí. To je tam hned.
O současné Číně, o překládání z čínštiny, nejenom o Cao Xintiangovi, budeme mluvit v dnešní odpolední session i v následujících blocích rozhovoru. Pokud se chcete připojit, tak ICQ s číslem 244-238-260 a s nickem Radio Wave je vám k dispozici.
Vlna, která tě strhne. Radio
Wave. Cao Xintian, čínská literatura a její překlady do češtiny jsou dál tématem rozhovoru s Denisem Molčanovem. Vy jste říkal, že jste vzal do ruky ten francouzský překlad Hory duše, čili knihy, kterou jste sám potom převedl do češtiny a že jste ji porovnával i s dalšími jazyky. Znamená to, že ten český překlad kromě čínského originálu bere zřetel i na to, jak tuhle situaci řešili překladatelé v ostatních zemích?
No, já jsem vlastně používal jenom, nebo řekněme, nepoužíval, ale víte, čínština je takový jakoby velice kontextový jazyk. To znamená, že můžete několik znaků, jakoby spojených znaků můžete, nebo jednu větu, řekněme, že ji můžete na ní nahlížet z několika rovin a dost pravděpodobných, jo, to není prostě úplně přesně jasné, takže v podstatě vždycky si pomáháte tím kontextem, co vlastně, o čem ten člověk mluví a tak dále, je to špatně vysvětlitelné, ale máte prostě znaky, které jeden tón, jedna výslovnost a má prostě několik významů, jo.
Tak toto musí mít cenzura v Číně docela těžké.
No, ale oni se stejně napíšou. On vlastně ten znak se jakoby píše jedním způsobem, takže kdo si to čte, tak tomu je to samozřejmě jasné. No, takže je vždycky mnohem lepší pro toho překladatele, když není první, když prostě nepřikládá jakoby první, protože samozřejmě, když neví a když prostě nemá k dispozici nějakou možnou konzultaci s nějakým jakoby fundovaným člověkem, nejlépe prostě vystudovaným Číňanem.
Nebo s autorem,
tak samozřejmě je taková konzultace s jiným textem taková snažší, ale já jsem teda rozhodně překládal jakoby z toho čínského textu už proto, protože jsem věděl, že ten francouzský překlad je podle mého až mylný.
Poznal bych, kdybych dostal do ruky český překlad, neměl žádný jiný, neuměl bych žádné další jazyky nebo neměl bych příležitost porovnávat, jestli to bylo přeložené z čínštiny nebo z francouzštiny a když, tak na čem?
No, poznal byste to, protože Gao prostě si libuje v nekonečných větách. Prostě on třeba napíše jednu větu na celé vlastně na celý odstavec, nebo třeba dvě. A dělá to naprosto záměrně. On si libuje v takové té řece těch obrazů, které se střídají bez toho, aniž by je vysvětloval našimi, protože když, jakmile, jestliže, pokud a tak. Protože ty samozřejmě vysvětlují, že? Ale on vlastně jenom ty obrazy spojuje, takže je to takové vlastně jakoby poetický, taková záplava obrazů. No a Francouzi, protože tohle je samozřejmě sice krásné v tom originále, ale překládá se to špatně. naše evropské jazyky prostě to jelikož, protože mají a musí tam mít. Takže oni to na to, jak si s tím poradili tak, že vlastně ty dlouhé věty rozstříhali a udělali z toho ale úplně krásně čtivý text, takže ten francouzský překlad je ten nejprodávanější ze všech dalších 30 překladů Kaovy Hory duše.
Ten váš český překlad Hory duše je připravený, hotový, ale ještě není na knižních pultech. Jak to s tím vypadá? Vyjde?
Já si myslím, že vyjde. Příští rok bychom chtěli, aby vyšel. A vše teďka záleží na tom, jak se dohodne nakladatelství Akademia a vlastně osoba, která je zodpovědná za vydavatelská práva, respektive je to jeho paní, takže bohužel ta komunikace s GAEM je mírně taková postaršího typu, takže ono vlastně funguje jenom přes faxy.
Prostě žádné e-maily a žádné SMSky.
E-maily, SMSky, on si třeba ještě, on si neumí přečíst SMSku. On to prostě neví, co má zmačknout, takže v podstatě spíš přes ten papír a i tak on třeba ty dopisy jakoby píše, jo, on neumí psát jakoby na stroji nebo na klávesnici.
Není to při všem respektu právě třeba k nakladatelství Akademia pro české nakladatele dost ostuda, že autor, který dostal Nobelovu cenu v roce 2000, bude mít snad konečně první český kompletní překlad v příštím roce, v roce 2010?
Víte co, já jsem na Hoře duše pracoval 4 roky. Jsem to překládal, ne, že bych na tom pracoval denně během těch 4 let a vždycky jsem střádal jakoby energii a odvahu prostě s tím pokračovat dál, protože ono to má 1,80 kapitol a má to asi 500 stránek, jo. A řekněme, že z toho polovina je poezie. Sice v proze, ale je to poezie. A to se musíte zeptat těch nakladatelství. Já jsem prosím hledal 2 roky tady v Čechách nakladatele. Oslovil jsem ty nejlepší, ty největší a ti mi jaksi po několika měsících vždycky řekli, že si to mám vzít zpátky, protože jednou mi dokonce nebylo vůbec vysvětleno, proč to odmítají. A v dalších případech mi řekli, že to je velké, že by to bylo obsáhlé, tudíž drahé. Je to z čínštiny, takže mě by museli dát jakoby jako překladateli o něco víc, než dávají běžně těm anglofonním třeba překladatelům. No a hlavně, a tento argument mě vždycky položil, že to přeci nemohou vydat, když ten autor tady není znám. To je taková kocourkovská argumentace.
A který jiný čínský autor je tady víc znám?
No, vlastně jakoby povšechně obecně no žádný prostě, protože to tady nikdo nevydává. A když to teda tady nikdo nevydává, no tak nebudou známy nikdy, že? Takže se nebudou prostě vydávat.
Takže snad se tohle podaří protrhnout s vydáním v Akademii.
Ano, příští rok my bychom rádi, aby Kao přijal pozvání na další festival příští rok, ten se vlastně děje každým rokem a úplně ideální by bylo, když by ta knížka byla na pultech a on by ji mohl podepisovat tady.
Mluvíme nejenom o malířství, o kterém už jsme se zmínili, nejenom o próze, jakkoliv hodně básnické, ale třeba taky o dramatu, protože těch napsal Kao Xintian celou řádku, například drama, která se jmenuje Autobusová zastávka a v níž skupina lidí nejrůznějšího věku a nejrůznějších povah čeká na autobus, který nejede a nejede a nejede několik let a je to taková směs dramatu a poezie, nebo jak nejlíp přiblížit autobusovou zastávku?
No, řekl jste to správně. V podstatě jste to úplně vystihl. Já nevím, co bych k tomu ještě dál řekl. Tam je důležité to, že v podstatě Kao jako mladý student vlastně studoval francouzštinu. On vlastně je zaměřen na francouzštinu a je frankofoní. Vlastně žádný jiný jazyk než francouzštinu nezvládá, mimochodem. A měl takové jakoby silně jak bych to řekl, on překládal do čínštiny ty autory, kteří prostě v 50., 60., 70. letech vládli francouzskému dramatu, takové taky bychom mohli říct nové vlně, tomu mírně absurdnímu nebo velice absurdnímu dramatu, ať už to je prostě Ionesco a samozřejmě zmiňovaný, všude zmiňovaný Beckett, ale vlastně ta Gaova poetika, nebo ta jeho poetičnost mu tady v tom nahrává. On prostě včera, myslím, při nějakém panelu, při té diskusní panelu, tak Matěn, jeden z těch spisovatelů, kteří jsou tady, čínských žijících v emigraci, tak říkal, že ono vůbec nemusíte se snažit v Číně vymýšlet nějaké absurdní situace, stačí popisovat to, co se děje a je to prostě život prostého Číňana bez peněz, bez moci je prostě v takovém jakoby obětí prostě nějakých jakoby vyšších mocí, které s vámi tak nějak jakoby hýbou, jo? Ať už je to prostě vaše nouze, potřeba pracovat, teďka si najít to místo, většinou v nějaké továrně, kde sedíte s 3000 vámi podobnými, jste stejně oblečen, chodíte po pravé straně, v některých továrnách dokonce mění směny za běhu, jo? A nejsou to, jsou to většinou továrny, které, jo, to, na to upozorňuji, patří třeba Japoncům nebo Korejcům, jo? Kteří tam mají velké továrny a jedna směna nahrazuje druhou jakoby v průběhu, takže tam jsou třeba i dva výtahy, do toho jednoho nastoupí dole prostě ta nová směna a zároveň prostě, aby se co nejméně prostě došlo ztrátě času a energií, jo, takže takhle vám popisu každodenní život prostě, já nevím, nějakého dělníka v nějaké textilní v firmě, kterou jsem třeba, když jsem v Číně žil, tak jsem třeba navštívil, že jo, protože jsem tam působil taky jaksi obchodně, nebo jak by se to dalo nazvat.
Vás přivedl do Číny obchod a tam jste se začal zajímat o jazyk a literaturu a postupně pronikal k autorům jako je Kao Xingtian.
No, to bylo mnohem složitější. Jako všeobecně je to vždycky se mnou složitější. Já jsem vlastně k čínštině přišel jak slepej k houslím ve Francii a do Číny jsem se odstěhoval z lásky. Já jsem se tam odstěhoval za přítelkyní, s kterou dnes už nežijí samozřejmě, ale prostě v té době to bylo tak silné, že jsem prostě se rozhodl, že pojedu za ní a že budeme spolu žít.
Mhm. A my jsme ale začali u jiného tématu, tak, autobusové zastávky, aby jsme nerozpitvávali váš soukromý život.
Ten necháme být.
Chtěl jsem mluvit o tom, že v autobusové zastávce se hodně prolíná ta absurdita, zároveň s poetickou a dost pocitovou výstavbou toho dramatu. Často nejde ani tak o dramatickou situaci, jako o určitou poezii toho, jak se různě překrývají dialogy přes sebe. Dalo by se zároveň, ale vzhledem k tomu, že je ta hra napsaná hodně jakoby modernistickým způsobem, to nějak přirovnat i k Hoře duše, kde jakoby téma, už ten název evokuje něco tradičního, něco i dost pocitového, ale zároveň Kao je prostě moderní autor a chce být moderní autor.
No, se vystihl velice přesně. Gao je prostě někdo, kdo se zamiloval do, řekněme, v těch 50. 60. letech se zamiloval do modernity, jo, jako student. A do všeho, co je moderního. Musíte to vidět tak, že čínský intelektuál žije prostě v takovém světě, pořád je mu to omíláno a oni jsou na to právě hrdí, jo, ale čínská kultura prostě je tady už nějakých třeba 3000 let, když se tak vezme psaná literatura, jakoby psaná kultura. A je to sice jakoby, jak bych to řekl, je to sice pozbuzující pro vás, když jste intelektuál, protože to samozřejmě musíte jakoby prostudovat, musíte to vědět, když se chcete živit slovem, ale zároveň vás to hrozně svazuje. Stejně jako vás svazuje prostě ten jazyk, který je právě takhle starý a má svoje různé únikové východy prostě, nebo takové ty triky. Třeba Gao nikdy v Hoře duše nikdy nepoužívá přísloví, ale to nejsou přísloví typu prostě našich běžných přísloví, ale to jsou přísloví na čtyři znaky, které, když řeknete, tak v podstatě řeknete třeba dvě, tři souvětí. Jo, ono to tomu se váže nějaká historka, nějaká historická scénka, prostě všichni to vědí odmala a tak prostě ta přísloví používají, když si to chtějí zkrátit. No a Gao prostě v podstatě vždycky tíhnul k modernitě, on se chtěl tady z toho jakoby vymanout, máte pravdu v tom, že on sice používá třeba nějakou klasickou scénu prostě v tom za nějakou zápletku a najednou používá právě ty překrývající se hlasy. Ale rozumíte, když se to hraje v čínštině, tak samozřejmě ti lidé mluví tak, jak když slyšíte Číňana, prostě to jsou hlásky jednotlivé, maximálně dvě hlásky dohromady, jedno slovo, jedna hláska. A vlastně on se snažil o takovou, jakoby, on vždycky symfonie hlasů. Jo, on je velice zvukový, on dokonce musí poslouchat hudbu, když maluje. Jo? Takže ta symfonie tam je a Hora duše je přesně, jak jste to vystihl. V podstatě on i obsahově, to je tak, že Gao, když měl ty politické problémy, přestali ho vydávat a on vlastně jakoby věděl, že po něm půjdou, tak se vlastně rozhodl k tomu, že jim uteče. Ale že utekl jim v Číně, on se ztratil v Číně. Vlastně rok, a o tom je ta Hora duše, on vlastně rok cestoval po Jance Tianku, to je ta řeka prostě tam.
Žlutá?
Ne, to je ta druhá modrá právě.
Modrá.
Modrá, ta, co protíná Čínu vlastně jakoby v půlce. Jo? Voda vlastně stéká prudce z Himalájí a do takové hornaté části vlastně té vnitřní Číny a potom jakoby se vžene tom takovým tom hnědozeleným toku, který se prostě rozlejvá každé jaro prostě, tak se žene jakoby směrem k Šanghaji. Takže on vlastně jakoby putoval vedle té řeky nebo prostě v okolí a utíkal a psal. To vlastně Hora duše jsou jenom zápisky, jo. To on si jenom zapisoval a až potom to nějakým způsobem kompletoval a vyráběl z toho ten text. Ono to je velice promyšlené. A on právě nejenom, že utíkal před těmi funkcionáři a respektive policií, ale on utíkal před takovou tou, řekněme, já to teďka přeženu a sinologové mě budou nenávidět, ale před takovou tou konfuciánskou Čínou, takovou tou právě ty 3000 let, jo, on vlastně chtěl najít, on třeba pořád říká, že hledá divochy, jo, lidi, kteří prostě nejsou poznamenaný tou klasickou čínskou tradicí, tou historií, prostě všemi, ale zároveň zůstává Číňanem, jo, jenom je to zase takový jakoby absurdní a vyjadřuje se čínsky.
A hostem odpolední session je dál Denis Molčanov a já mám příležitost ještě k několika málo otázkám, nejenom o překladech z čínštiny. Zajímá mě, čeho si jako překladatel, který navíc překládá i z dalšího jazyka, z francouzštiny, nejvíc všímáte na českých textech, o kterých třeba víte, že připutovali z nějakého jinojazyčného originálu. Jak čte jinak překladatel než my ostatní čtenáři?
No, všímá si toho samozřejmě. Já se teda přiznám, že mám tolik knih, které mám jaksi k přečtení a zároveň teda překládám jakoby v jiném jazyce, ať už je to čínština nebo francouzština, že se k českým textům moc nedostanu, jakoby těm překladům. Jo. Já si je teda nejradši přečtu v tom originále, když můžu, jo, ale já si toho třeba všímám u titulku v kinech, jo, kde já o tom světě něco vím, prostě to jsou dvě, tři firmy, které to vyrábí pro všechny ty prostě distribuční
společnosti,
no. A používají ty též prostě překladatele, ty též dramaturgy prostě toho titulkování, ale dost často tam dělají chyby, ale jakoby věcné chyby. A samozřejmě nejlépe se překládá prostě film třeba, jakoby když je z angličtiny, ale v okamžiku, kdy ten film je třeba z francouzštiny nebo z nějakého jazyka nemoc vzdáleného, ale nemoc častého, tak se tam ty chyby objevují velice často. Věcné chyby.
A to, jestli jste někdy viděl nějaký film stažený z internetu s amatérsky udělanými titulky, tak to jste musel trpět teda.
to já nedělám přeci, já si přeci nic nestahuju. Ano, je to pravda, ty amatérské titulky na ten, ty jsou někdy velice, velice legrační, no, protože je vidět, že ten člověk to prostě překládal přes internet, jako přes překladatele. Jo, že tomu třeba vůbec nemusel rozumět.
My jsme v jednom z těch předcházejících bloků celkem kritizovali české nakladatele, vzhledem k jejich přístupu k neproraženým jménům, ještě nejenom čínské literatury, asi by se našly další menší mnohem literatury, které by tím byly postižené ještě víc. Myslíte, že se nějak vyvíjí kultura překladu v Česku? Třeba díky časopisu Souvislosti, kde vyšly i vaše překlady, což je v podstatě tuhle chvíli to jediné, co máme česky z Kao Sintiena, nebo díky časopisům, jako je Plav a takhle?
No, je to problém, protože my jsme malá země a vlastně překlady potřebujeme, jo. Samozřejmě nejlepší by bylo, když by se všichni studenti prostě učili nejméně 2-3 světové jazyky a uměli je na té úrovni, aby nepotřebovali prostě překlady. Ale pro všechny ty ostatní lidi, kteří na tohle to prostě nemají, no tak ty musí prostě číst ty překlady a tudíž je tu ohromná hromada práce. Ta nakladatelství naše jsou bohužel malá, já bych se jich zase chtěl zastat, jo. Jsou nakladatelství, která vydávají knihy na koleni, prostě sehnají grant, jenom aby se zaplatila ta kniha a ten člověk v podstatě, to je třeba firma o jedné osobě, jo, a on to prostě vydá na vlastní triko, a takže to zas pozor. Ale řekněme, že třeba s tou čínštinou je problém, my tady máme sinologů dost, ale jak jsem už říkal, prostě co je čínské, to je tady v naší pražské kotlině prostě šmejd a jak by prostě z takové země mohl přijít nějaký kvalitní text.
Jo. Jako nálepka Made in China?
No jasně, teď je to továrna, že jo, naše továrna, tam jsou jenom dělníci, tam nejsou žádní intelektuálové, tam vůbec nejsou žádní nadaní spisovatelé, kteří si vůbec neprošli takovými zkouškami, že je to vůbec nezocelilo a nedalo jim to materiál ke tvorbě. Že jo, to je.
Tak jaké další autory, kromě dneska toho tolik skloňovaného Kao Sintiena, byste jmenoval, kteří by třeba měli stát za naší pozornost a které byste sám třeba rád přeložil?
No všechny spisovatele, kteří jsou normálně vydáváni v zahraničí, v takových těch zemích, kde se čte, jako je Francie, jako je Německo, Velká Británie. To jsou opravdu státy, kde se čte, jo, tam když jdete do knihkupectví a náhodou nějaká kniha došla, tak ji prostě dotisknou. Prostě to nakladatelství dotiskne třeba do 14 dnů. U nás jdete do nakladatelství, zeptáte se na nějakou knížku a oni nám řeknou, no to sice vyšlo, ale už není a nebude asi. Jo, takže...
Ale která jména tady?
Která jména, autoři? Já se k tomu vracím, takže určitě Moyen. To je úžasný autor s takovou šťavnatou, s takovým šťavnatým jazykem. Mimochodem to je jediný autor z těch známých dnešních, který vlastně popisuje ten venkov právě. Jo? To, co my nevidíme, protože všichni ostatní vlastně jsou z města a píšou o městech, o Pekingu, o Šangaji, prostě Kantonu, cokoliv. Takže Moyen určitě. Minimálně 2-3 tituly bych věděl. A bohužel v Číně velice cenzurovaného Jia Pinhua například. Jo, ten má problémy, protože je takový velice upřímný ve všem. Takže minimálně tyto dva autory, no a pak autory klasické moderní Číně, jakoby čínské literatury, jako je Lao She třeba. Ale je jich strašně moc. Těch titulů je moc, my máme dost sinologů, ale prostě nikdo to nechce vydávat, protože je nikdo nezná, že? Tak já nevím, kde je ten zakopaný pes, prostě. Prodejnost.
Na závěr jsme se dostali k dalším jménům čínské literatury. Hostem dnešní odpolední session byl Denis Molčanov. Díky za návštěvu tady v Rádiu Wave.
Já také děkuju za pozvání, na shledanou.
Na shledanou.